πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλημέρα σας, 5η 14 Νοεμβρίου του 2024, πρωινές διαδρομές στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6, 105,8.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
Και η Μαρία Γεωργίου στο άλλο, και απέναντί μας ο Νικόλας Ψωμιάδης ρυθμίζει τους ήχους και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές.
Η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή, γενικό αφεντικό της εκπομπής.
Χρόνια πολλά στο Φίλιππο που γιορτάζει σήμερα, έχει την τιμητική του, να το πούμε αυτό, ναι. Να ζεις και αν τον χαίρονται όσοι τον αγαπάνε. Κυρίες και κύριοι, χωρίς πολλούς προλόγους, να πάμε αμέσως σήμερα που είναι Παγκόσμια Μέρα του Διαβήτη, Παγκόσμια Μέρα της Ευχρηστίας και Παγκόσμια Μέρα της Ποιότητας.
Ναι.
Ποιότητας.
Μάλιστα.
Να συναντήσουμε τον συνάδελφο τον Κώστα τον Στάμου.
Γιατί
ποιότητα στις μετακινήσεις δεν υπάρχει. Λοιπόν, και αντιθέτως, εκείνο το οποίο υπάρχει είναι ένας έντονος εκνευρισμός και έντονα μποτιλιαρίσματα στους δρόμους της Αθήνας. Ιδιαίτερα στον Κηφισό γίνεται ο κακός χαμός.
Ναι,
Κώστα μου,
έχουμε...
καλημέρα. Καλημέρα.
Έλα, Κώστα. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Έχουμε και διακοπές στα δρομολόγια του προαστιακού, παντού προβλήματα.
blackout και κατά κυριολεξία και κατά μεταφορά, καθώς τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα και στο κυκλοφοριακό, καθώς και στις μετακινήσεις των Αθηναίων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα ξεκινήσουμε λίγο για τους οδηγούς. Καθώς νωρίς το πρωί, λίγο μετά τις 6, είχαμε κάποια προβλήματα στην ηλεκτροδότηση με αποτέλεσμα να έχουμε φωτεινούς σηματοδότες σε κεντρικά σημεία οι οποίοι δεν λειτουργούσαν. Συγκεκριμένα, είχαμε προβλήματα στα φανάρια φέτο του Χίλτον στη Βασιλή Σοφία και στα φανάρια στη Συμβολή τη Βασιλή Λεωφόρο Αλεξάνδρα με τη Λεωφόρο Κυφυσία και στα δύο ρεύματα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιούργησε αρκετά προβλήματα. Υπήρξε ένα περιπολικό τη τροχία το οποίο τοποθέτησε κορδέλα, προκειμένου να μην είναι δυνατή η διέλευση οχημάτων κάθετα προ τη Λεωφόρο Κυφυσία. Λίγη ώρα αργότερα ήρθε εδώ και αστυνομικό τροχέα, ο οποίο ρύθμισε την κυκλοφορία μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Αρχικά αποκαταστάθηκε το φανάρι στο Χίλτον και έτσι κάπω ομαλοποιήθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων και στη συνέχεια πριν από λίγη ώρα στην ενεργεία τη περιφέρεια αποκατέστησε το πρόβλημα στα φανάρια και έχει συμβολή τη Αλεξάνδρα με την κυκλοφορία. Αυτή την ώρα έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Φυσικά υπάρχει ένα μεγάλο μπουτιλιάρισμα.
Βέβαια, γιατί είναι και κρίσιμη η ώρα. Ξέρω ότι είχαν προβλήματα και στην άνοδο τη Μεσογείου. Αρκετά φανάρια δεν λειτουργούσαν. Άκουγα από την Κατερίνα Σερέτη που έλεγε νωρίτερα.
Είχαμε ενημέρωση και για ένα φανάρι στο Βαθμίδι τη Κυφυσία.
Μάλιστα. Μπορούμε να φανταστούμε την κατάσταση.
Τώρα είχαμε και προβλήματα και στι μετακινήσει με τα μέσα μαζική μεταφορά. Καθώ νωρίτερα ενημερωθήκαμε για κάποια προβλήματα ηλεκτροδότηση στο σύστημα τη τιμηδιοίκηση του προαστιακού. Αυτό, όπω καταλαβαίνετε, προκάλεσε καθυστερήσει των ομολογίων στο κομμάτι από τον Πειραιά μέχρι το συγκοινωνιακό κέντρο Αχαρνών και από το συγκοινωνιακό κέντρο Αχαρνών μέχρι το αεροδρόμιο στη γραμμή του μετρό. Αρχικά, που καταφάθηκαν τα προβλήματα στη γραμμή του μετρό, λένε ότι είναι κανονικά το δρομολόγιο, κινούνται κανονικά οι σειρμοί, ενώ αφήσονται σταδιακά και τα προβλήματα στη γραμμή του προαστιακού, καθώ αυτά εντοπίζονταν στο σύστημα τη τηλεδιοίκηση και για αυτόν τον λόγο διεκόπη η κυκλοφορία των σειρμών. Να πω ότι δεν τέθηκε για την ασφάλεια, καθώ η τηλεδιοίκηση δεν λειτουργούσε για αρκετή ώρα, ωστόσο οι μηχανοδηγοί μέσω των ασυρμάτων επικοινώνησαν με το κέντρο, δήλωσαν τη θέση του και έτσι σιγά-σιγά αποκαθίστανται και εκεί τα προβλήματα. Όπω καταλαβαίνετε, μια αρκετά δύσκολη μέρα για όσου κινούνται σήμερα στην Αττική, είτε με τα σήματά του, είτε με τα μέσα μαζική μεταφορά.
Υπομονή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Σε ευχαριστούμε
πολύ. Καλά, Κώστα.
Καλή συνέχεια.
Τώρα όλα αυτά συνδύασε τα με τον καιρό το βροχερό, που ούτως ή άλλως προκαλεί κίνηση. Τώρα μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας.
Περισσότεροι παίρνουν τα αυτοκίνητά τους, όπως καταλαβαίνεις. Είναι η εκρηκτική κατάσταση αυτή την ώρα, 13 λεπτά μετά τις 8.
Στην Αγία Παρασκευή.
Έλα, πες. Και θα πάρει και ώρες να αποκατασταθεί, αυτό ήθελα να πω.
Στην Αγία Παρασκευή, αυτή την ώρα 14 βαθμού Κελσίου. Στο κέντρο της Αθήνας 15 βαθμοί. Στον Πειραιά 16 και στη Θεσσαλονίκη 12 βαθμού Κελσίου. Για σήμερα οι μετεωρολόγοι προβλέπουν βροχερό σκηνικό καιρού. Με την θερμοκρασία να μην ξεπερνάει στην Αττική τους 19 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 14.
Και αν δεν κάνω λάθος, μέχρι το Σαββατοκύριακο έτσι θα πάει ο καιρός. Βροχερός με θερμοκρασία σε αυτά τα επίπεδα, λίγο κάτω από 20.
Ναι.
Θέλαμε βροχούλες βέβαια.
Είναι αλήθεια αυτό.
Καλώς σας δεχτήκαμε.
Είναι αλήθεια. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω του Viber, έτσι είναι νέος τρόπος επικοινωνίας τώρα εδώ και 2-3 εβδομάδες. Το έχουμε καθιερώσει και γίνεται χαμός και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Εάν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή Viber, πηγαίνετε στην αναζήτηση, στο ψαχτήρι δηλαδή, πληκτρολογείτε με λατινικά στοιχεία πρώτο πρόγραμμα, με double M, που λέμε στα χωριά μας, double M, πρώτο πρόγραμμα, και μας βρίσκετε και μας στέλνετε το σχόλιο, την καλημέρα, την παρατήρησή σας, την πληροφορία που θέλετε να μας μεταφέρετε, τα χαιρετίσματα στους φίλους και τους συγγενείς, ό,τι θέλετε.
Και αν είστε και στους δρόμους της Αττικής, κάπου μποτιλιαρισμένοι, κάπου που έχει πρόβλημα ή δεν έχει, στείλτε μας το μήνυμά σας. Γίνεται η ρεπόρτερ μας σήμερα. Πρώτο πρόγραμμα λοιπόν στο Viber. Αναζήτηση και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Βέβαια έχουμε και άλλους τρόπους επικοινωνίας.
Η σελίδα μας στο Facebook, οι πρωινές διαδρομές. Ήδη λαμβάνουμε μηνύματα εκεί. Πριν καλά-καλά μπούμε στο στούντιο, από τους groups της εκπομπής. Οι groups επικοινωνούν στις πρωινές διαδρομές και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρωίν διαδρομές, η παρουσία μας στην πλατφόρμα X, το πρώην Twitter και πρώτο πρόγραμμα. Η παρουσία του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επικαιρότητα, να την ξεκλειδώσουμε όσο μπορούμε.
Ωραίο, που λέει ο λόγος, να την ξεκλειδώσουμε. Μάλιστα. Αν ξεκλειδώνεται, βέβαια, με αυτή την προϋπόθεση.
Νομίζω ότι το μεγάλο θέμα, το θέμα ας πούμε, που απασχολεί την παγκόσμια επικαιρότητα, είναι η θριαμβευτική επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Συναντήθηκε χθες με τον Τζο Μπάιντεν σε μια κατά τα άλλα εθιμοτυπική συνάντηση. Που στόχο έχει να προλιάνει το έδαφος για την ομαλή μετάβαση της εξουσίας στους Ρεπουμπλικάνους.
Και στην οποία όλα πήγαν καλά. Είδες, η πόλωση της προεκλογικής περίοδου είχε ξεπεραστεί. Ντόναλντ ο ένας, Τζο ο άλλος. Υπήρχε, εν πάση περιπτώσει, ναι. Ήταν μια συνάντηση όπως την περιμέναμε, όπως έπρεπε να γίνει.
Όπως την επιβάλλει, όπως την επιβάλλει η εθιμοτυπία. Ναι. Διότι τα κορίτσια έχουν το δικό τους κώδικα επικοινωνίας πάντα. Δεν το λέω υποτιμητικά αυτό, σε κάθε περίπτωση.
Ήταν μάλλον, εσαρισταμένη.
Μάλλον κολακευτικά το λέω. Όχι για την άρνησή της να συναντήσει την δόκτωρα Τζιλ Μπάιντεν, η Μελάνια, αλλά για το γεγονός ότι βγήκε ένα ανθρώπινο συνέστημα. Σου λέει μπήκανε και ψάξανε μέχρι και τα ισόρουχά μου, ας πούμε, για να βρούνε τα απόρριτα. Αλήθεια είναι αυτό, δεν είναι πλάκα.
Ναι.
Μπήκανε μέσα στο σπίτι τους, στην έπαυλή τους, δεν θυμάμαι πού είναι η έπαυλή.
Ούτε και εγώ.
Ναι, δεν θυμάμαι εκεί, σε ένα αυτό. Και ψάξανε, λέει, μέχρι και τα ισόρουχα της γυναίκας.
Εντάξει, δεν πήγε.
Το FBI, γι' αυτό.
Μπήκαν οι άνθρωποι του Τζο.
Βέβαια,
το
πρόσεξε.
FBI μπήκε.
Σε σχέση, ναι, σε σχέση με, το, με τα μουτράκια που κάνει η Μελάνια στη Τζιλ Μπάιντεν. Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να καταργήσει το FBI δεν συγκρίνεται, έτσι.
Μπορεί να έχει κάποια σχέση.
Η μία δεν πήγε για τσάι, ο άλλος καταργεί την υπηρεσία.
Έτσι είναι.
Σου λέει τέλος, κατάλαβες. Έτσι είναι.
Και το άλλο που συζητούμε βεβαίως εκτός από τη συνάντηση Biden-Τραμπ. Και το συζητούμε για ποιο λόγο. Θυμάσαι που λέγαμε όταν είχαμε το αποτέλεσμα των εκλογών, η βασική διαφορά δημοκρατικών ρεπουμπλικάνων, Τζο Μπάιντεν μάλλον, Ντόναλντ Τραμπ, είναι η ομαλή μετάβαση του επόμενου, του Ντόναλντ Τραμπ, στο Λευκό Οίκο. Ναι. Γιατί δεν είχαμε κάτι αντίστοιχο όταν κέρδισε τις εκλογές ο Τζο Μπάιντεν. Ναι. Ο Ντόναλντ είχε κατσικωθεί στο Λευκό Οίκο.
Λοιπόν, έκασα και το βρήκα στο Palm Beach, είναι η έπαυλη των Τραμπ στη Φλόριντα. Στα νότια, εκεί, στα νότια, ναι, ένα παλιόσπιτο εκεί που μπήκε μέσα, μπούκαρε, ναι, το FBI.
Τι να κάνουμε,
και τα έκανε φιλό και φτερό.
Ήταν σε έρευνες και υποθέσεις εξέλιξη.
Λοιπόν,
τι να κάνουμε που είχε προηγηθεί η 6η Ιανουαρίου.
Αυτό σε ό,τι αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ό,τι αφορά τα δικά μας, έχουμε δύο σημαντικές ειδήσεις. Η μία είναι ο αποχαρακτηρισμός απορρίτων εγγράφων για το μοιραίο για την Κύπρο καλοκαίρι του 1974. Τα δελτία της ΚΙΠ, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, αποχαρακτηρίστηκαν και έρχονται στο φως, και μάλιστα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΕΥΠ για εκείνο το καλοκαίρι όπου ήταν μοιραίο να χαθεί η μισή Κύπρος.
Ναι.
Ή περίπου η μισή Κύπρος.
Και μπορεί να γνωρίζουμε πολλά από ιστορικά έργα. Αναλυτικά αναφέρεται σε αυτό και το βιβλίο του Αλέξη Παπαχελάκη. Τώρα βλέπουμε τις τηλεοπτικές συνέχειες, χαμένη δεκαετία. Αλλά είναι αλλιώς να τα βλέπεις στα δελτία της ΕΥΠ. Φαίνεται ότι η ΕΥΠ, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, μπαίνει και σε μια νέα εποχή.
Ναι.
Που εναρμονισμένη με άλλες υπηρεσίες πληροφοριών, μετά από το πέρας κάποιων ετών, εδώ το ελάχιστο είναι τα 50 χρόνια και γι' αυτό γίνεται αυτό, μπορεί να αποχαρακτηρίσει έγγραφα που αναφέρονται σε ιστορικά γεγονότα, και μαθαίνουμε ότι θα ακολουθήσουν και άλλα γεγονότα και να δοθούν στη δημοσιότητα.
Πάντως, με βάση αυτά τα οποία έχουν ήδη έρθει στο φως, γιατί πρέπει να σου πω ότι υπήρχαν συνάδελφοι που κάθισαν και ξεσκόνησαν χτες όσο πρόλαβαν αυτά τα έγγραφα, και εγώ έριξα μία ματιά, φυσικά όχι τόσο διεισδυτική, γιατί κακά τα ψέματα πρέπει να έχεις και ιστορική γνώση, εκτεταμένη ιστορική γνώση των γεγονότων, όχι όπως εμείς που τα γνωρίζουμε από τα βιώματα και τα διαβάσματά μας. Έτσι, δεν αρκούν τα βιώματα και τα διαβάσματα για να αποκρυπτογραφήσεις όλο αυτό το υλικό. Σε
είναι και μεγάλος όγκος υλικού.
Λοιπόν, αλλά με βάση τις εκτιμήσεις και τα γραπτά των συναδέλφων μας που ξέρουν και είναι σε θέση να κρίνουν και να αξιολογήσουν, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να προκύπτει κάτι συνταρακτικά καινούριο που δεν ξέραμε. Προκύπτει, από ό,τι βλέπω σήμερα και στην εφημερίδα Καθημερινή και σε άλλες εφημερίδες, η νοοτροπία της χουντικής, έτσι, διακυβέρνησης, δηλαδή αυτό το, η τύφλωση, ας πούμε, των χουντικών που κακή τη τύχη και με πραξικοπηματικό τρόπο ανέλαβαν τα ενία της διακυβέρνησης της χώρας και μας οδήγησαν στην καταστροφή και σε εθνική τραγωδία, στην εθνική τραγωδία της Κύπρου. Υπάρχουν κάποια έγγραφα τα οποία για ιστορικούς λόγους αξίζει να μείνουν εκεί ανεπτυμμένα στην ιστοσελίδα της ΕΥΠ, αλλά κάτι εντυπωσιακά καινούργιο για εμάς τους παλαιότερους δεν βλέπουμε.
Καταλαβαίνουμε ότι ήξεραν, ότι καταλάβαιναν, παρότι το είχαν υποτιμήσει. Καταλαβαίνουμε ότι ήξερα.
Στο άρθρο του Ευάνθη Χατζηβασιλείου.
Ένας άνθρωπος που έχει εντρυφήσει.
Ένας από τους, κατά την άποψή μου, φαντάζομαι και τη δική σου, δεν ξέρω, σπουδαιότερους σύγχρονους ιστορικούς της χώρας μας.
Ναι.
Πολύ σπουδαίος. Στο άρθρο του στην Καθημερινή επισημαίνει, μεταξύ άλλων, επισημαίνει ότι είναι εμφανές πως η ίδια η ΚΙΠ δεν ήταν ενήμερη του σχεδιασμού για το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 1974 στη Λευκωσία. Δηλαδή, το παρακράτος του παρακράτους, και γράφει ακόμη ο Ευάντης Χατζηβασιλείου πως γίνεται για ακόμη περισσότερο έκδηλη η τραγική και απόλυτη έλλειψη προετοιμασίας για πόλεμο από την πλευρά της ελληνικής ηγεσίας, από τους χουντικούς δηλαδή.
Βέβαια.
Λοιπόν, αυτή είναι η μία σημαντική
και θα
είδηση.
Το δούμε και μετά, διαβάζοντας τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, στα περισσότερα πρωτοσέλιδα πρωταγωνιστή ή αν δεν πρωταγωνιστή βρίσκεται, φιλοξενεί το θέμα, και δικαίως βεβαίως, κομμάτι της ιστορίας μας.
Το δεύτερο, η δεύτερη σημαντική είδηση η οποία συζητείται πάρα πολύ, είναι οι ανακατατάξεις που έρχονται στο πολιτικό σκηνικό σε δημοσκοπικό επίπεδο, όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση του πολύ αγαπητού μας,
του
Ζαχαρία Ζούπη και της Opinion Poll, που έγινε για λογαριασμό του Action, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, του Action 24.
Και τι δείχνει? Δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, των ψηφοφόρων, που είχε επιλέξει το ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές, μετά τη διάλυση του κόμματος αυτού, οδηγείται προς το ΠΑΣΟΚ. Με αποτέλεσμα το ΠΑΣΟΚ να ξεπερνά το 20% σε αυτή τη δημοσκόπηση, να φτάνει το 20,4% σε απόσταση μικρότερη των 10 ποσοστιών μονάδων. 9,4% είναι η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία παραμένει λίγο πάνω σε ποσοστά από τα αποτελέσματα των πρόσφατων ευρωεκλογών, προσεγγίζει το 30%. Αυτά είναι λίγο κάτω από το 30%.
Αυτά πολλές φορές έχουμε συζητήσει με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Opinion Poll, τον Ζαχαρία Ζούπη. Επιπλέον βγήκε μία ακόμη δημοσκόπηση. Ξέρεις, τώρα μπαίνουμε στον αστερισμό των δημοσκοπήσεων. Θα δούμε πολλές αυτές τις μέρες. Της Real Polls, που δείχνει ακόμη πιο κάτω το ΣΥΡΙΖΑ, τον δείχνει 8ο κόμμα. Αυτή η δημοσκόπηση τρέχει και το ενδεχόμενο κόμματος Κασελάκη. Γιατί ακόμη δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε το όνομά του, δεν ξέρουμε αν θα γίνει. Το έχει εξαγγείλει ο κύριος Κασελάκης. Το οποίο το δείχνει υψηλότερα από το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι. Πάντως, εγώ θα ήθελα να σταθούμε λίγο περισσότερο στη δημοσκόπηση του Ζαχαρία, της Opinion Poll.
Το λέω γιατί είναι κοινά τα ευρήματα. Ότι συμφωνούν και νομίζω και στις άλλες δημοσκοπήσεις αυτά τα ευρήματα θα έχουμε.
Το λέω όχι γιατί υπάρχει κάποια ιδιαίτερη προτίμηση, αλλά γιατί είναι πιο αναλυτικά τα στοιχεία. Βέβαια, και πιο διεισδυτική έρευνα.
Και έχει και ενδιαφέροντα ερωτήματα και για το ΠΑΣΟΚ και για το ΣΥΡΙΖΑ.
Λοιπόν, υπάρχουν καταρχάς τα αποτελέσματα της λεγόμενης πρόθεσης ψήφου. Τα οποία δεν μπορούμε να τα παραγνωρίσουμε. Είναι οι ξερές απαντήσεις που δίνουν οι ερωτώμενοι όταν τους μπαίνει το ερώτημα τι θα ψηφίζατε εάν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή. Ναι. Εκεί λοιπόν σας τα αναφέρουμε ξερά, όπως ακριβώς
χωρίς αναγωγές,
χωρίς τίποτα. Νέα Δημοκρατία κοντά στο 23,7%, ΠΑΣΟΚ 16,2%, Ελληνική Λύση 7,7%, ΚΚΕ 7,5%, ΣΥΡΙΖΑ 5,2.
Ακριβώς. 5 την πλεύση ελευθερίας.
5 η πλεύση ελευθερίας, και από εκεί και πέρα 3,8% η φωνή λογικής, 2,4% η νίκη, 2,1% το μέρα 25, 1,9% η νέα αριστερά, 1,3% οι σπαρτιάτες. Και ένα ποσοστό 13% δηλώνουν αναποφάσιστη. Τώρα, στην εκτίμηση ψήφου, και ο Ζαχαρίας έχει αποδείξει, ο Ζούπης και η Opinion Poll, ότι σε αυτές τις αναγωγές πέφτουν σχεδόν πάντα μέσα.
Ναι. Αλλάζουν τα ποσοστά κατά τη.
Κατά τη, λογικό είναι, αλλά.
Γιατί έχουμε ένα μοίρασμα των αναποφάσιστων εκεί, γι' αυτό.
Σχεδόν πάντα όμως η προσέγγιση της συγκεκριμένης εταιρείας πέφτει μέσα με ακρίβεια. Ναι. Έτσι.
Εδώ δείχνει τη Νέα Δημοκρατία λίγο πάνω από τα ποσοστά των ευρωεκλογών. Να φλερτάρει με το 30, 29,8.
Το ΠΑΣΟΚ στο 20,4, όπως είπαμε.
Εδώ είναι η διαφορά που σας έλεγε ο Βασίλης, ότι είναι κάτω από τις 10 μονάδες, 9,4.
Ελληνική Λύση στο 9,7, ΚΚΕ 9,4, ΣΥΡΙΖΑ 6,6.
Πλεύση Ελευθερίας 6,3.
6,3.
Το λέω γιατί φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει προς δύο κατευθύνσεις.
Κυρίως προς το ΠΑΣΟΚ.
Και μετά προς τα αριστερά του κόμματα, πολύ μικρότερο ποσοστό.
Ο μεγάλος όγκος πηγαίνει στο ΠΑΣΟΚ. Προσέξτε τώρα, έχει μια σημασία. Η νίκη παίρνει το 3%, εντάξει. Το μέρα 25 το 2,6%. Η νέα αριστερά, η οποία είχε πρόσφατα και
είναι
το συνεδριό
της, είναι χαμηλότερα από όλα τα αριστερά.
Είναι στο 2,4%. Δηλαδή, ο μισός ΣΥΡΙΖΑ που αποχώριζε στην πρώτη διάσπαση δεν καταφέρει να ξεπεράσει τις 2,5%.
Και φαίνεται ότι ο κύριος Βαρουφάκης και η κυρία Κωνσταντοπούλου λιμένονται το κομμάτι των αριστερών ψήφων περισσότερο από τη Νέα Αριστερά.
Αντιθέτως.
Η οποία έχει 11 βουλευτές.
Έχει 11 βουλευτές. Αντιθέτως, η φωνή λογικής είναι στο 4,8%, περίπου στο 5%, ενώ άλλο κόμμα επιλέγει 3,4%. Τώρα, στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία, που νομίζω ότι αυτό είναι και το πολύ ισχυρό χαρτί για το κυβερνό κόμμα, υπάρχει μια χαοτική διαφορά ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Στο 31% είναι ο Μητσοτάκης, 30,8% για την ακρίβεια. Δεύτερος ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9,5%. Τρίτος ο Κυριάκος, όχι τρίτη ο Νίκος Κωνσταντοπούλου με 7%, συγγνώμη.
Ακριβώς.
Και μετά ο Βελόπουλος με 5,8%. Όμως,
στις δημοτικότητες,
δημοτικότητες
αλλάζει η εικόνα κατά τη.
Η δημοτικότητα είναι, για να τα λέμε, ποιον συμπαθείς πιο πολύ, με ποιον θα πίνεις μια μπύρα, ένα καφέ, αυτό είναι.
Να θυμηθώ, στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις ήταν πρώτος ο κύριος Κουτσούμπας.
Ναι.
Ή πολύ κοντά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μοιράζονταν τις πρώτες θέσεις. Πάντως, αυτήν έχουμε ανατροπή, γιατί είναι πρώτος ο Νίκος Ανδρουλάκης με 45,6. Έπεται, ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 40,1.
Και μετά ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 40% και μετά η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 37,4% και μετά η Λατινοπούλου με περίπου 27%. Κοίταξε να δεις τώρα. Εάν έλεγες ότι αυτό θα ήταν το αποτέλεσμα μιας δημοσκόπησης για τη δημοφιλία των πολιτικών αρχηγών, δηλαδή να γουστάρει με τρέλα ένα στους δύο τον Ανδρουλάκη να πάει να πιει μαζί του μια μπύρα και τέσσερις στους δέκα τη Ζωή Κωνσταντοπούλου,
δύσκολο μου φαίνεται.
Θα σε περνάγανε.
Δεν με ρώτησαν κιόλας.
Για λίγο εκτός κλίματος. Ναι.
Να σου θυμίσω ότι ο αείμνης, ο Λεωνίδας Κύρκος, ήταν πάρα πολύ δημοφιλής. Έρχονταν πάρα πολύ ψηλά σε αυτές τις μετρήσεις.
Πρώτος,
το κόμμα του
όμως,
ακριβώς.
Και είχε
δεν
πει
ακολουθούσε.
Που είχε πει και το περίφημο: όλοι μας ερωτεύονται, κανείς δεν μας παντρεύεται.
Ακριβώς.
Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Η ώρα έχει πάει 8 και 27. Να υπενθυμίσουμε ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω Viber. Πρώτο πρόγραμμα, στο ψαχτήρι βάζετε πρώτο πρόγραμμα με λατινικά στοιχεία, μας βρίσκετε και μας στέλνετε τα σχόλια, τα μηνύματα της καλημέρας σας ή πρωινές διαδρομές, η σελίδα μας στο Facebook. Και πάμε να πούμε καλημέρες.
Να πούμε καλημέρες, αφού σου πω πρώτα και την απάντηση στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
Βέβαια.
Και το ερώτημα απευθύνεται στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτος είναι ο κανένας. Με 28,3%. Δεύτερος ο κύριος Φάμελος με 26,2%. Τρίτος ο κύριος Πολάκης με 20,7%. Ακολουθεί ο κύριος Φαραντούρης και ο κύριος Γκλέτσος, οι οποίοι ισοψηφούν με 6,9%. Την άλλη Τετάρτη το debate των τεσσάρων υποψηφίων αρχηγών προέδρων του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην ΕΡΤ.
Στην ΕΡΤ.
Απόστολος Μαγκυριάδης, Χριστίνα Βίδου, οι συντονιστές.
Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρες στην Κυριακή της Κύβαλου. Γρήγορα, από την προκαιρή Καλαμάτα μας στέλνει. Μας επισημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα με το σήμα. Θα το μεταφέρουμε, Κυριακή. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα στον Νίκο τον Γκαλία με τις υπέροχες, για άλλη μια φορά, βροχερές φωτογραφίες του από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στο Δημοσθένη τον Τζοριάνο. Στέλνω πρώτα στους γκρούπις εκπομπής. Καλημέρες. Ναι. Καλημέρα φυσικά στη Σπυριδούλα, η οποία είναι εδώ πάντα, σταθερή. Καλημέρα στην Πόπη την Ευαγγελοπούλου, προπαρασκευούλα, έτσι ακριβώς Πόπη μου, καλημέρα. Στην Ευγενία την Κόκα τη Λατρεμένη, στον Αλέξανδρο το Μουχλή, καλημέρα. Χάος λέει σε όλες τις οδικές αρτηρίες στο Λεκανοπέδιο. Τελικά τα κατάφερε ο Τραμπ, πήρε και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, έτσι ακριβώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ελεύθερη πτώση και χωρίς δίχτυα ασφαλείας, εγώ θα έλεγα, Αλέξανδρε. Καλημέρα και στον Βαγγέλη τον Σαμαρά.
Να πω και εγώ καλημέρα στην Ελένη, στον Τάσο, τον Δημήτρη, τη Μαριάννα, την Αγγελική, τον Μάκη, την Αφροδίτη, τη Μάγια. Καλημέρα Μάγια, καλημέρα στον Εμμανουήλ, καλημέρα στον Δημήτρη, δεύτερος Δημήτρης. Και βεβαίως έχουμε και πολλά μηνύματα στο Viber. Καλημέρα από το Διακοπτό, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Ο Αβραάμ μας λέει για τις τιμές του καφέ, θα το δούμε στη συνέχεια αυτό. Στο Γιάννη, τον Αλέξανδρο, τον Νικόλα, τον Αντώνιο. Να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Αμέσως. Λοιπόν, 8 και 32 πρώτα λεπτά η ώρα. Μας έχει στείλει μια υπέροχη φωτογραφία. Ο φίλος μας ο Νίκος ο Καλλίας. Θέλουμε να μας δώσεις, Νικόλα, περισσότερα στοιχεία για αυτήν, για να την περιγράψουμε. Καταπληκτική, βέβαια. Πείμα.
Τι, πιανού είναι.
Θα πούμε συνέχεια. Πάντως αφορά το debate.
Α, μάλιστα.
Λοιπόν, καλημέρες πολλές στους φίλους μας που μας στέλνουν μηνύματα στο Viber, στο Σίμω τον Αναγνωστάκη, τη Μαρία την Κατσαρά, τον Αβραμ, την Καλλιόπη, την Κουρούπη, τη Μάρθα, την Τζαμουζιάν, τον Παναγιώτη, τον Πεγκίδη, την Τόνια, τη Μουμούρη, την Αλεξάνδρα την Παπα-Νικολάου, τον Αλέξανδρο τον Τζιόλα, τον Γιάννη τον Καραβά, τον Νικόλα τον Αποστολάκη. Δεν σας προλαβαίνουμε, είστε πάρα πολλοί.
Και θέλουμε και άλλα μηνύματα. Στείλτε μας και άλλα.
Θα διαβάζουμε σε λίγο, θα διαβάζουμε και μηνύματα, γιατί είναι
μας,
πολύ ενδιαφέροντα.
Και μας στέλνουν από την Κηφισία, από διάφορες περιοχές και τον καιρό που κάνει. Να σας το θυμίσουμε. Εάν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή Viber, εάν όχι και θέλετε να την κατεβάσετε, στην αναζήτηση πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέξεις με δύο M. Μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας.
Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και στο Φρέντι, ο οποίος είναι στο ψυχικό για να αποφύγει, λέει, την κίνηση μέσα στενά. Έχει πάει μέσα στενά. Καλό κουράγιο, φίλε, και καλή δύναμη.
Μέσα στενά του ψυχικού είναι άλλο.
Καλημέρα
άλλο θέμα και εκεί.
Και στο Δημοσθένη τον Τζοριάνο, ο οποίος μας στέλνει τις θερμές του καλημέρες από άλλες πρωινές διαδρομές, ατάραχες, έτσι, στην περιφέρεια, στις ελληνικές εσχατιές. Εκεί δεν υπάρχει το άγχος της κίνησης.
Βεβαίως. Υπέροχα.
Λοιπόν. Πριν περάσουμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα, να πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας.
Βεβαίως, βεβαίως, μην τον αφήσουμε να περιμένει.
Είναι ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Τσιόδρας.
Σε λίγο θα τον έχουμε.
Θα τον έχουμε σε λίγο έχουμε. Και θα συζητήσουμε μαζί του για πολλά και ενδιαφέροντα, όπως ας πούμε για το γεγονός ότι έχουμε ή φαίνεται να έχουμε μια διαφορετική στάση και μια διαφορετική προσέγγιση πια της Ευρώπης για τα μεγάλα γεγονότα και τους πολέμους σε σχέση με την νεοεκλεγμένη αμερικανική πολιτική ηγεσία. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Τσιόδρας, Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από τις Βρυξέλλες για να συζητήσουμε μαζί του για το θέμα αυτό, δηλαδή για το τι καινούργιο σηματοδοτεί για την Ευρώπη η εκλογή Τραμπ, δεδομένου ότι οι πρώτες διαφορές και για το μέτωπο της Ουκρανίας αλλά και για τη Μέση Ανατολή έχουν ήδη φανεί. Για το γεγονός ότι η απειλή των δασμών πλανάται πάνω από την Ευρώπη και αυτό βέβαια θα έχει άμεση αντανάκλαση και προβολή στις οικονομίες.
Έναν αριθμό θα πω. Μόνο 1% στο ΑΕΠ της Γερμανίας θα έχει επίπτωση αν επιβληθούν αυτοί οι δασμοί. Φαντάσου στις υπόλοιπες χώρες που βεβαίως εξάγουν στην Αμερική.
Λοιπόν, και θέλουμε τώρα εδώ και φυσικά την πολιτική του ματιά και την πολιτική ματιά των ανθρώπων του Λαϊκού Κόμματος αλλά και τη δημοσιογραφική του ματιά, δεδομένου ότι, όπως όλοι γνωρίζετε, ο Δημήτρης Τσιόδρας είναι ένας εμπειρότατος δημοσιογράφος. Κύριε Τσιόδρα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλή σας μέρα, καλημέρα και ακροατές μας. Λοιπόν, το θέμα συζητήθηκε χθες το απόγευμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί έχουμε μείνει ολομέλεια εδώ στις Βρυξέλλες. Συνήθως οι ολομέλειες γίνονται στο Στρασβούργο, όχι συνήθως. Οι ολομέλειες γίνονται στο Στρασβούργο, όπως ξέρετε. Ήταν Μπορέλ, ο εκπρόσωπος για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Έγινε μια αναλυτική κουβέντα, βεβαίως δεν έλειφθη κάποια απόφαση γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Πάντως από όλους τους ομιλητές εκφράστηκε η ανησυχία σχετικά με το που θα πάνε τα πράγματα, γιατί έχουν υποθεί αρκετά προεκλογικά, μένει να δούμε μετεκλογικά το ποια ακριβώς θα είναι η γραμμή. Το σίγουρο είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ως βασικό αντίπαλο, να το πω έτσι, την Κίνα. Άρα θα επικεντρωθούν στον ειρηνικό και στο τι γίνεται εκεί. Άλλωστε και ο νέος Υπουργός Εξωτερικών έχει μιλήσει αρκετά έντονα για την Κίνα. Το σίγουρο είναι επίσης ότι θα ζητήσουν από τους Ευρωπαίους να ξοδέψουν περισσότερο για την άμυνά τους.
Το θέμα του ΝΑΤΟ δηλαδή, το θέμα του ΝΑΤΟ που το θέτει μετεπιτάσσως ο Ντόναλντ Τραμπ.
Ναι, βεβαίως στην συζήτηση που γίνεται δεν μιλάει κανείς από τους Ευρωπαίους όταν μιλάμε ακόμα και για την στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, ότι θα πρέπει να διαλυθεί το ΝΑΤΟ ή να μην υπάρχει συμμαχία τέλος πάντων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το οποίο τίθεται μεταπιτάσσως είναι η αύξηση των προϋπολογισμών για την άμυνα. Ένα και δεύτερον, ότι ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά θα πρέπει να ξοδεύεται στην Ευρώπη, δηλαδή να υπάρχει αμυντική βιομηχανία, γιατί η Ευρώπη έχει τεχνολογικές δυνατότητες να το κάνει. Γιατί αυτή τη στιγμή το 80% των αγορών γίνεται από τις ΗΠΑ. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε αυτό. Η κουβέντα που γίνεται για το αν θα πρέπει να έχει ξεκινήσει, αν θα μπορούσε να υπάρξει ευρωπαϊκό στρατός, έχει πάρα πάρα πολλές δυσκολίες. Και οι δυσκολίες έχουν να κάνουν γιατί ένα στρατός, όπως ξέρετε, χρειάζεται μια κεντρική διοίκηση, χρειάζεται κάποιες πολιτικές εντολές και χρειάζεται και κάποιες επιχειρησιακές εντολές. Ποιο θα είναι το επιτελείο, πώς θα είναι, γιατί άμα περιμένεις να συνεδριάσουν 27, να πάρουν πολιτική απόφαση για το αν θα κάνουμε εκείνο.
Τρέχα γύρευε. Βλέπουμε όμως και πιο πρακτικά πράγματα να αναδύονται τις τελευταίες μέρες. Φαντάζομαι κι εσείς, πολύ περισσότερο, όπως και εμείς εδώ, ακούσαμε την Κάγια Κάλλας. Την υποψήφια ύπατη εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική. Να βρίσκεται σε απόλυτη αντίστοιξη με τις εξαγγελίες Τραμπ σε ό,τι αφορά την Ουκρανία. Μα στην ακριβώς απέναντι όχθη, λέγοντας ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η βοήθεια απρόσκοπτη για όσο χρειαστεί, και οικονομική και ηθική και εξοπλισμού.
Είχε προηγηθεί και ο Ζεμπορέλ για το, ναι, συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Έχουμε την πρώτη μεγάλη διαφωνία εδώ.
Υπάρχει μεγάλη διαφωνία. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί η πολιτική Τραμπ για την Ουκρανία. Το λέω γιατί και ποιο θα σταματήσει τον πόλεμο σε μία μέρα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι και εκεί θα επικρατήσουν φωνές πιο, να το πω έτσι,
συνετές.
Ακριβώς σε σχέση με το τι παίζεται εκεί. Το λέω γιατί. Γιατί αυτή τη στιγμή μία πλήρης επικράτηση του Πούτιν στην Ουκρανία δίνει σήμα αν το θέλετε και αλλού.
Μα εκεί είναι το θέμα. Εκεί είναι το θέμα, όπως το λέτε.
Λοιπόν, ακριβώς. Λοιπόν, γι' αυτό πιστεύω ότι θα υπάρξουν πιο συνετές φωνές και σε επίπεδο Ηνωμένων Πολιτειών. Το σίγουρο είναι ότι στην Ευρώπη θα συνεχιστεί η στήριξη στην Ουκρανία. Δεν θέλει σε καμιά περίπτωση να λήξει αυτή η ιστορία, γιατί κάποια στιγμή θα λήξει.
Με το θέμα είναι να φτάνει, βέβαια. Το θέμα είναι να φτάνει αυτή η στήριξη, γιατί είναι. Είναι σαφές ότι στην κατάσταση που έχει φτάσει η σύραξη αυτή, ο πόλεμος αυτός, δεν ξέρω αν μόνο η ευρωπαϊκή συμπαράσταση φτάνει και η βοήθεια βέβαια οικονομική.
Δεν νομίζω ότι θα τελειώσει, να το πω έτσι, η αμερικανική στήριξη. Mm-hmm. Γιατί νομίζω θα δοθεί λάθος μήνυμα. Από εκεί πέρα, το τι χαρακτήρα θα πάρει ακριβώς, το ότι θα ζητηθεί από τους Ευρωπαίους να κάνουν περισσότερο, αυτό είναι πάρα πάρα πολύ πιθανό. Υπάρχει επίσης το οικονομικό κομμάτι της όλης υπόθεσης. Εδώ έχουμε δύο θέματα. Ναι. Το ένα είναι οι δασμοί. Βέβαια. Γιατί αυτό θα σημαίνει, αν επιβληθούν δασμοί, επιβολή δασμών και από την Ευρώπη προς την Αμερική σε αμερικάνικα προϊόντα. Ναι. Άρα πάμε σε μια φάση, να το πω έτσι, εμπορικού πολέμου, η οποία δεν συμφέρει κανέναν, όπως καταλαβαίνετε, και θα έχει πολύ πολύ μεγάλες επιπτώσεις. Και το δεύτερο είναι το ενδεχόμενο ο Τραμπ, αυτά τα οποία έχει πει τέλος πάντων για το κλίμα, να τα κάνει πραγματικότητα, δηλαδή, να το πω έτσι, να αποσυρθεί από πολιτικές που αφορούν τις δεσμεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Λοιπόν, το οποίο σημαίνει πια ότι η πράσινη συμφωνία στην οποία βασίζεται η ευρωπαϊκή πολιτική για τα επόμενα χρόνια, γιατί και οι τεχνολογίες και η ανταγωνιστικότητα κτλ. Είναι βασισμένες ακριβώς σε αυτή τη λογική, θα αρχίσει επίσης να γίνεται πια πολύ πολύ μεγάλη κουβέντα το τι κάνουμε εμείς ως Ευρώπη από τη στιγμή που είμαστε, που έχουμε περίπου το 10% των παγκόσμιων ρήπων και αναγκαζόμαστε και θα σηκώσουμε το μεγαλύτερο βάρος όλης αυτής.
Και το βλέπουμε και συνάντηση στον Μπακού που είναι τώρα σε εξέλιξη. Όλοι οι μεγάλοι ρηπαντές, Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Ινδία, απέχουν. Άρα είναι μια συζήτηση μεταξύ κοφών, θα πω.
Ναι, και εδώ θα αρχίσει μια συζήτηση για το αν εμείς πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα, τι επιπτώσεις έχει αυτό στη βιομηχανία, στην αγροτική παραγωγή κτλ. Και μήπως πρέπει κάποια πράγματα να πάνε πιο αργά ή αν θα πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο, γιατί το μέλλον είναι εκεί. Άρα λοιπόν οι βιομηχανίες οι οποίες επενδύουν ακριβώς σε αυτό το τομέα θα είναι αυτές οι οποίες θα έχουν και το προβάδισμα στα επόμενα χρόνια. Είναι μια πολύ πολύ μεγάλη κουβέντα που θα γίνει και νομίζω ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολη, γιατί θα αντικατοπτριστούν όλα αυτά τα οποία λέμε σύντος δήμα της ανταγωνιστικότητας και στα χρήματα, στον κοινοτικό προϋπολογισμό, στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.
Έχετε καταθέσει και ερώτηση γι' αυτό, εδώ ήθελα να σας ρωτήσω. Έχετε καταθέσει και ερώτηση, έτσι δεν είναι, για το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, Μικρομεσαίους κλπ.
Ήταν ερώτηση στον υποψήφιο αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Γάλλο, τον Στέφαν Σεζουρνέ, σχετικά, γιατί μιλάμε για τα ταμείο ανταγωνιστικότητας, αλλά θέλω να ξέρω το τι ακριβώς έχει στο μυαλό του. Πώς δηλαδή το βλέπει το ταμείο ανταγωνιστικότητας, πώς θα χρηματοδοτηθεί και πώς θα χρηματοδοτηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτό, πώς θα ωφεληθούν. Βεβαίως πρέπει να πω ότι δεν άκουσα πολύ πολύ συγκεκριμένα πράγματα το συγκεκριμένο ζήτημα, πέρα από κάποιες γενικές ιδέες. Ελπίζω ότι στην συνέχεια θα γίνουν πολύ πολύ πιο συγκεκριμένα τα πράγματα και θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσα σε αυτό το τάδε.
Πάντως, κύριε Τσιόδρα, δημοσιογραφικά, εδώ θα επικαλεστώ την ιδιότητα, η οποία είναι μόνιμη νομίζω, σε ένα δημοσιογράφο. Εάν θέλαμε να βάλουμε ένα τίτλο σε ό,τι αφορά το ζήτημα των ευρωαμερικανικών σχέσεων μετά την εκλογή Τραμπ, θα λέγαμε ότι η δική σας άποψη είναι πως θα επικρατήσουν τελικά συνετές λύσεις. Θα υπάρξει δηλαδή ένα είδος συμβιβασμού, έτσι. Θα υπάρξει ένα είδος λογικής συμπόρευσης, να το πω έτσι.
Ναι, κοιτάξτε, μοιραζόμαστε πολλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, πέρα από τα αμυντικά και σε επίπεδο εμπορίου και σε επίπεδο αντιλήψεων, να το πω έτσι, ας πούμε, πέρα για, για την δημοκρατία. Δεν πιστεύω ότι θα μπούμε σε μια φάση έντον σύγκρουση, αλλά σίγουρα αυτό το οποίο ξέραμε δεν θα υπάρχει.
Δεν θα υπάρχει.
Να πω ότι, ναι, πιστεύω ότι θα μπούμε σε μια πιο δύσκολη εποχή και το κακό για μας είναι το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή στις δύο μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γερμανία, Γαλλία, η πολιτική κατάσταση είναι ζώρικη, να το πω έτσι. Στη Γερμανία η κυβέρνηση είναι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας και στη Γαλλία ο πρόεδρος Μακρόν είναι στην δεύτερη θητεία του και προς το τέλος, και εκεί υπάρχει τέλος πάντων πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση επίσης. Και αυτό, ξέρετε, λειτουργεί, επιτείνει ακόμη περισσότερο τις δυσκολίες για την Ευρώπη προκειμένου να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις. Γιατί όλοι αναγνωρίζουμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, αλλά κάπως πρέπει να ληφθούν και αποφάσεις για το πώς θα γίνει.
Αντίθετα, φαίνεται στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις τα πράγματα είναι πιο εύρυθμα.
Πιο ξεκάθαρα.
Φαίνεται ότι είναι πιο ξεκάθαρα. Ναι, καλύτερα το λες, το χαρακτηρίζεις.
Ναι, νομίζω πως ναι, η Ελλάδα έχει δείξει ότι είναι μια χώρα, είναι πυλώνας, να το πω έτσι, σταθερός, είναι μια έκφραση κλισέ που χρησιμοποιούμε, αλλά είναι έτσι. Δηλαδή κάποιος αν κοιτάξει το χάρτη της περιοχής και πει ποια είναι η χώρα με την οποία μπορώ, τέλος πάντων, να συνομιλήσω και να βρω μια άκρη, να το πω έτσι, είναι σαφέστατα η Ελλάδα. Και νομίζω ότι αυτό το βλέπει οποιαδήποτε διοίκηση στις ΗΠΑ, είτε είναι δημοκρατική είτε είναι η ρεπουμπλικανή. Η Τουρκία παίζει μία από εδώ, μία από εκεί, και σε μια περιοχή η οποία έχει τα προβλήματα τα οποία έχει και γίνονται πολύ πιο έντονα το τελευταίο διάστημα και που δεν ξέρεις, θέλω να πω, πώς θα εξελιχθούν, το να έχεις μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα με την οποία μπορείς, τέλος πάντων, να συζητήσεις σοβαρά και να έχεις, τέλος πάντων, καλές σχέσεις διαχρονικά και να μην εξαρτώνται από τις διαθέσεις της μιας ή της άλλης στιγμής, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μετράνε πολύ στην βάση.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
8 και 45 πρώτα λεπτά η ώρα. Πριν πάρουμε μια μουσική ανάσα και ξεκινήσουμε τις καλημέρες σας με τα μηνύματα που μας στέλνετε στο Viber, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα διαβάσουμε μηνύματα από το Viber. Έχουν ενδιαφέρον μεγάλο σήμερα.
Πάντα.
Και σήμερα. Υπενθυμίζουμε, αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, πάτε στο ψαχτήρι εκεί στην αναζήτηση, γράφετε πρώτο πρόγραμμα με double M και μας στέλνετε την καλημέρα, το σχόλιο, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα, γρήγορα.
Ναι, να πάμε. Έχουν ενδιαφέρον πολύ.
Καθημερινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Πρόγραμμα 650 εκατομμυρίων για τον εξοπλισμό της ελληνικής αστυνομίας, οχήματα, drones, κάμερες και υποδομές». Εξυγχρονίζεται η Ελλάς.
Για να δούμε, μακάρι.
Να δούμε, καλά το λες.
Ναι, μακάρι.
Θριαμβευτική επιστροφή στο Λευκό Οίκο, μια εντυπωσιακή φωτογραφία από μπροστά στο τζάκι, στο Βαλ γραφείο, του Τζο Μπάιντεν με τον Ντόναλντ Τραμπ από τη χθεσινή τους συνάντηση.
Και
πληρώνουμε μισό δις για κλεμμένο ρεύμα.
Μάλιστα. Αυτό το μεγάλο θέμα. Ναι. Πολύ μεγάλο θέμα. Αυτή η φωτογραφία του Τραμπ με τον Μπάιντεν στο Λευκό Οίκο και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Οι υπουργοί της κυβέρνησης Τραμπ, παρουσιαστές, βετεράνοι και πάστορες, και στην κορυφή όλων ο Μάσκ που θα καταργήσει τη γραφειοκρατία. Βέβαια, πρώτο θέμα στα Νέα είναι τα αρχεία της ΕΥΠ, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα, ΚΙΠ, τι έγινε το καλοκαίρι του 1974 στο φως το μαύρο δίμηνο, 50 χρόνια μετά από χαρακτηρίστηκαν απόρριτα έγγραφα. Οι κήποι ισχυρίζονται ότι την έβαλαν στον ύπνο. Ο Ιωαννίδης κράτησε ενημερωμένο πολύ στενό κύκλο ανθρώπων. Και να σου πω και ένα ακόμη θέμα. Από εδώ σέντρο τη εφημερίδα
ήταν
επιδημία. Ποιοι και γιατί κλέβουν καμπάνες στα ξοκλήσια.
Είναι.
Κλέβουν καμπάνες από τα ξοκλήσια.
Ναι, είναι γνωστό. Δεν κατάλαβα. Το μέταλλο ποιοι το κυνηγάνε.
Σωστά. Σωστά. Φτάσανε στις καμπάνες.
Φτάσανε και στις καμπάνες. Λοιπόν, πάμε στην απογευματινή. Κύριος τίτλος στα 13 μέτρα. Οι κακοποιητές, νέες δρακόντιες διατάξεις κατά της ενδοοικογενειακής βίας, στη φυλακή ακόμη και για πλημέλημα. Βραχιολάκι και ποινές χωρίς αναστολή προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο που θα τεθεί άμεσα σε διαβούλευση. Και επίσης η φωτογραφία από τον Λευκό Οίκο, μεγάλη επιστροφή του Τραμπ έπειτα από 1393 μέρες.
Η εφημερίδα των συντακτών. Πληρώνουμε πανάκριβα τα κέρδη της ΔΕΗ. Αυτός είναι ο τίτλος. Σε βάρος των καταναλωτών και υπέρ των ηλεκτροπαραγωγών, τα πολύχρωμα τιμολόγια. Αναφορά και στο χθεσινό δείπνο του κυρίου Ανδρουλάκη από την εφημερίδα των συντακτών στους βουλευτές του.
Ο Ελεύθερος Τύπος έχει κύριο θέμα τα απόρριτα έγγραφα της ΚΥΠ για την τραγωδία της Κύπρου. Τίτλος: Η Χούντα γνώριζε για τον Ατήλα. Αποκαλύψει σοκ στα 58 αποχαρακτηρισμένα δελτία της κρατικής υπηρεσίας πληροφοριών την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 1974. Και επίσης από 100 έως 1200 ευρώ το επίδομα θέρμανσης, ο υπολογισμός, τα κριτήρια κλπ.
Έχει ανοίξει η πλατφόρμα το νου σας. Εφημερίδα Δημοκρατία. Άνοιξε χθες η πλατφόρμα αιτήσεις από 6 Δεκεμβρίου. Ανάτο, είναι πρώτο θέμα στη Δημοκρατία. Θέρμανση, ποιοι θα πάρουν το επίδομα, τα κριτήρια για τους δικαιούχους, τα ποσά και τι συμφέρει. Η φωτογραφία Τραμπ-Μπάιντεν, η επιστροφή του Τραμπ στο Λευκό Οίκο και με τοπική τη κυβέρνηση με το Πασόκ.
Το κακός χαμός, να πω εγώ, με το λογότυπο του Μετρό Θεσσαλονίκης. Έχει γίνει κόλαση με αυτό το θέμα, ιδιαίτερα στην κοινωνική δικτύωση. Με το λογότυπο του Μετρό, το οποίο παρουσιάστηκε χθες, κόστησε 30.000 ευρώ. Έχουν βγει όλοι οι διαφημιστές και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και διαμαρτύρονται, λέγοντας ότι είναι ανάξιο των προσδοκιών ενός τόσο μεγάλου έργου και ότι οι ίδιοι θα το έκαναν καλύτερα. Ο καθένας θα το έκανε καλύτερα.
Ο καθένας θα το έκανε καλύτερα. Είναι τόσο. Εσένα πώς φάνηκε?
Δεν με ενθουσίασε, αλλά δεν.
Ναι.
Και ένα λογότυπο είναι, ρε παιδί μου. Ένα λογότυπο. Εντάξει, το ότι κόστησε 30.000 ευρώ, βέβαια, και ότι έγινε με απευθείας ανάθεση, είναι ένα θέμα αυτό.
Είναι ένα θέμα, βέβαια, δεν ξέρω. Να πω, επειδή έψαξα κάπως πόσο στοιχίζουν τα λογότυπα αυτά, τι τιμές έχουν, στοιχίζουν 3, 4, 5.000 ευρώ. Αυτή είναι η τιμή, γύρω εκεί. Δεν το ξέρω. Έγινε, βέβαια, με απευθείας ανάθεση. Αλλά τόσο φασαρία για το λογότυπο.
Χαμός, κακός χαμός, ας πούμε, λες και μπλήσαμε όλα τα άλλα. Λοιπόν, το Ποντίκι κυκλοφορεί με τίτλο «Και τώρα οι δυο τους», έτσι. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, τα μόνα κόμματα εξουσίας μετά τη νέα διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.
Η εφημερίδα ριζοσπάστη στο φουλ. Οι μηχανές της πολεμοκάπηλης Ευρωπαϊκής Ένωσης αύξησε 400 δισεκατομμύρια ευρώ στις πολεμικές δαπάνες.
Κόντρα νιούς, όλα τα απόρριτα έγγραφα της ΚΥΠ. Είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας. Τα έγγραφα που ρίχνουν φως στην προδοσία που οδήγησε στην κυπριακή τραγωδία.
Και το μανιφέστο, φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη, συνεπής αρνητής.
Ναι.
Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο πρόσβαση σε προσωπικό γιατρό για όλους τους πολίτες. Εδώ έχει γίνει συζήτηση για τα απογευματινά χειρουργεία, βέβαια, με τον κύριο Ανδρουλάκη. Γιατί στο παρελθόν είχε δηλώσει σε εκπομπή ότι αν είναι δωρεάν, ναι, είμαστε υπέρ. Και χθες δήλωσαν παρόν στη Βουλή.
Να υπενθυμίσουμε, θα ήθελα, ότι σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα για το Διαβήτη. Τιμάται κάθε χρόνο τέτοια μέρα με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για την ύπουλη αυτή νόσο από την οποία χάνονται κάθε χρόνο τουλάχιστον 3 εκατομμύρια άνθρωποι ανά την Ιφίλιο. Ζαχαρός διαβήτης, μια χρόνια πάθηση που εμφανίζεται όταν το πάγκρεας δεν παράγει αρκετή ινσουλίνη ή όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά την παραγόμενη ινσουλίνη. Διαβάζω σήμερα πολύ σπουδαία αφιερώματα για την ανάγκη ενσυναίσθησης και συμπερίληψης των συμπολιτών μας που πάσχουν από διαβήτη, της ολιστικής αντιμετώπισης των διαβητικών και της, πώς να πούμε, του σπασίματος των ταμπού απέναντί τους. Έτσι.
Βέβαια. Είναι μια πάθηση την οποία, αν την παρακολουθείς, μπορεί να έχεις κανονική ζωή. Μια πάθηση την οποία, εάν την αφήσεις, μπορεί να σου προξενήσει πολύ μεγάλες βλάβες.
Τεράστια προβλήματα.
Πολύ μεγάλα προβλήματα στον οργανισμό.
Λοιπόν, σύντομη μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με μηνύματα.
Don't you
Λοιπόν, πάμε γρήγορα στα μηνύματα. Ο Νίκο έχει στείλει το λογότυπο του, το νέο λογότυπο του Μετρό Θεσσαλονίκη. Καλά, έχουν βγει διάφορα memes που λέμε και στη κοινωνική δικτύωση. Γίνεται χαβαλές μεγάλο στο διαδίκτυο. Έχει συνδυάσει έτσι το μη, αυτό το μικρό μη, το οποίο μοιάζει και με κεφαλαίο και παραπέμπει, λέει, στο Βυζάντιο. Κάτι,
ναι, αυτό με το Βυζάντιο δεν το κατάλαβα κι εγώ, αλλά εντάξει.
Και σχηματίζει τη λέξη τιμλες. Γεια σου, Ρενίκο, καλημέρα.
Τι με λες κιόλας. Θεσσαλονικιώτικο. Τι με λες.
Έτσι, τι με λες. Η Φιλιό.
Η Φιλιό, καλημέρα. Στο ταξίδι μου στο Όσλο ακυρώθηκε το δρομολόγιο του τρένου που συνδέει το αεροδρόμιο με την πόλη. Αμέσως μας χώρισαν σε ομάδες ανάλογα με το πού θέλαμε να πάμε και μας βάλαν σε ταξί. Άμεση λύση χωρίς επιπτώσεις στους πολίτες. Αχ, Φιλιό.
Καλημέρα στο φίλο τον Αντώνη, καλημέρα και στο Λούι, καλημέρα και στο Γιάννη τον Κορίτσα που λέει για άλλη μια φορά η Ευρώπη συζητάει χωρίς να πάρει αποφάσεις. Πρωτότυπο, έτσι. Έτσι. Γιάννη μου, καλημέρα στα Γιάννενα.
Η Σοφία, καλημέρα από το Τρυπόταμο. Η Μαθίας μας στέλνει και μια ομιχλώδη στο τοπίο, μια πολύ ωραία φωτογραφία. Καλημέρα και στον Παναγιώτη που μας ακούει από την Καλαμάτα.
Παναγιώτης Βιώνης, γεια σου Παναγιώτη. Καλημέρα στον Ανδρέα το Ζερβόπουλο από τη Χίο. Καλημέρα και στη Χίο και στην Στέλλα την Χωραπανίτου που είναι εδώ.
Ναι, καλημέρα στον Πέτρο τον Πλακιά. Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν. Ένα σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις είναι αρκετά μεγάλο και δεν μας παίρνει ο χρόνος. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Πετούση.
Πού είσαι?
Από την βροχερή Κομωτινή με 9 βαθμούς, 8 και 23, πηδήξαν τα μηνύματά μου.
Έχεις πηδήξει λίγο.
Έλα.
Καλημέρα στον Γιώργο τον Βάρδα. Καλημέρα στον Αλέξη. Από τον περιφερειακό Θεσσαλονίκης γίνεται χαμός, λέει. Δεν πάει άλλο, δεν αντέχουμε. Καλημέρα στην Αμαλία τη Γιατράκη με μια υπέροχη φωτογραφία. Δύο πουλάκια που κρατάνε μια ομπρέλα κάτω από τη βροχή. Καλημέρα στο Δημήτρη τον Παρίσι από τον Πειραιά. Στη Μαρή καλημέρα. Στη Γιώτα την Πινιώρη. Μας λέει ότι είμαστε αγαπημένοι της παρέα. Γεια σου Γιώτα μου.
Ναι, καλημέρα στον Ιχάτ που μόλις τώρα μας στέλνει μήνυμα. Καλημέρα στον Γιώργο. Όλα καλά, όλα ανθυρά, μας λέει η καροσυπογράφη.
Ο Αβραμ λέει ότι στη Σουηδία μιλάμε για μεγάλη ακρίβεια, αυξήσεις ενοικίων το 25% μέχρι 5%. Η ακρίβεια αντιμετωπίζεται μόνο με αυξήσεις μισθών. Η Μαρία η Κατσάρα από τη Θεσσαλονίκη μας στέλνει το μήνυμά της και ο Σίμος ο Αναγνωστάκης με μια πολύ ωραία φωτογραφία από το δρόμο. Την Καλλιόπη την είπες?
Την Καλλιόπη την είπα, ναι, την είπα την Καλλιόπη.
Η Μάρθα τον Παναγιώτη από τις Σέρες. Καλημέρα στις βροχερές Σέρες. Καλημέρα στην Τόνια τη Μουμούρη. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Παπανικολό από το Διακοφτό. Το Γιάννη τον Καραβά που λέει ότι μήπως να μας θυμίσετε τι είχε πει ο κύριος Σαμαράς στον κύριο Τσίπρα. Πότε το είχε πει, όταν είχε παραδώσει την Πρωθυπουργία.
Τι είχε παραδώσει, δεν είχε παραδώσει.
Όχι, ο κύριος Σαμαράς λέει.
Ναι, γιατί παρέδωσε, δεν παρέδωσε το Μαξίμου ο κύριος Σαμαράς. Και είχε αποχωρήσει. Ναι. Αν θυμάμαι καλά,
ακριβώς
σε αυτό αναφέρεσαι. Καλημέρα, καλημέρα στη Στέλλα, τη Χωροπανίτου, τον Γιώργο τον Βάρδα, ο Ζαχαροπλάσης από το Κιάτο. Νάτος που μας βρήκε και εδώ ο Γιώργος. Καλημέρα.
Αλέξανδρε, στην πρότασή σου για την προσφορά των βιβλίων δεν σου απαντήσαμε γιατί δεν έχουμε να σου δώσουμε απάντηση. Όταν έχουμε να σου δώσουμε απάντηση, θα σου απαντήσουμε. Λοιπόν,
περιμένουμε το εμπορικό μας.
Περιμένουμε. Λοιπόν, στον Νικόλα τον Αποστολάκη καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου και για τα καλά σου τα λόγια. Ο φίλος μας ο TL λέει ότι τα σημαντικά αρχεία δεν πρόκειται να έρθουν ποτέ στο φως. Ο Αντώνης ο Μόρας λέει ότι καταργεί ο Τραμπ το FBI όταν η κυβέρνηση Χρυσοχοΐδη ιδρύει το αντίστοιχο ελληνικό τμήμα. Έτσι ακριβώς. Η Ελπίδα μας στέλνει μήνυμα από την κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου. Λέει προς το παρόν η κίνηση είναι καλύτερη. Για να δούμε.
Μακάρι, μακάρι.
Καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στη Χαρά, καλημέρα στο Δημήτρη το Παπαδημητρίου, καλημέρα στη Ζωή, στην Γέλη, στο Θανάση τον Κρεμετή, στη Χαρά τη Βενιέρη, στο Θοδωρό τον Ξηφαρά, στο Βαγγέλη. Πολύ ωραία φωτογραφία, Βαγγέλη, από την Κεφαλονιά. Στην Ελένη την Παπαβασιλείου. Πότε θα γίνουν, λέει, επιδοτήσεις για την Αντλία Θερμότητας. Για πες.
Ξέρω ότι αρχές Δεκεμβρίου, θα σου πω ακριβώς, αρχές Δεκεμβρίου θα αρχίζει το πρώτο μέρος του επιδόματος.
Καλημέρα,
να καταβάλλετε.
Καλημέρα στην Αντριάννα και στη Μέρη από το Χειμωνιάτικο Βόλο. Τους είπαμε όλους, να μην αφήσουμε κανένα παραπονεμένο.
Ωραία, πάμε στον κύριο Κίμωνα Λογοθέτη. Έχει πολύ ενδιαφέρον ενημέρωση σήμερα για την κίνηση στους δρόμους. Νίκο, μη μας βάλεις σηματάκι, δώσουμε στον κύριο Λογοθέτη να κερδίσουμε χρόνο. Κύριε Λογοθέτη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Κίμων.
Καλημέρα. Είχαμε πολλά προβλήματα με τη σηματοδότηση. Έχουμε τροχονόμους τώρα και ρυθμίζεται η κυκλοφορία σε πολλές διασταυρώσεις της Μεσογείου και της Κηφισίας. Όμως τα προβλήματα είναι ακόμη και έχουμε πολλή κίνηση στη Κηφισίας, Μεσογείου, Βουλιαγμένη, Ηλιοπόλεως, στο κέντρο της Αθήνας, στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. και στην λεωφόρο Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο από τον Αθηνή μέχρι το Σκαραμαγκά, και ο Πειραιάς πολυκίνηση και η Ποσειδώνος και η Βάρης Κοροπίου σε ένα πολύ δύσκολο πρωινό. Επαναλαμβάνω, λόγω της πτώσης της μέσης τάσης της ΔΕΗ, που έχουν μείνει πολλά φανάρια σε πολλούς κόμβους εκτός λειτουργίας.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Υπομονή, υπομονή και προσοχή. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Και εμείς θα τα πούμε αύριο.
Εννοείται. Μετά τις 8, λίγο μετά τις 8. Καλημέρα και χρόνια πολλά στο Φίλιππο, για άλλη μια φορά να πούμε, που γιορτάζει. Έχει τη τιμητική του ο Φίλιππος. Τα λέμε. Γεια σας.
Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Το ξέχασα αυτό. Έρχεται ο Χρήστος με τον καθρέφτη.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Καλημέρα. It wasn't difficult to do. Couldn't stand the face of music. So many reasons why I won't be sending postcards from Paraguay, from Paraguay, from Paraguay. Bank full of dinero, a great big mountain of dough. So it was goodbye, compañero, and cheerio. I couldn't stay and face the music. So many reasons why I won't be sending home. From Paraguay.